Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madrumin minhu fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wahfadhna wa balana min kulli su' innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, tolonglah kami dan seluruh umat khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan kami dan perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kami dan jaga kami dan masa kami dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita kemarin dipertemukan dan di Sabtu kali ini sebagaimana biasa kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Namun sebelum itu ada sebuah quote dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang layak untuk bukan hanya kita dengar tapi kita ingat terus. Beliau menyampaikan innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah. Satu-satunya tujuan kita belajar agar kita bertakwa dan mengerti cara bertakwa kepada Allah. Itu satu-satunya alasan kita belajar. Kita belajar itu bukan sebatas kita paham, bukan sebatas kita hafal, bukan sebatas kita ngerti, tapi untuk bertakwa kepada Rabbul Alamin. Famin thamma fuddil. Itulah alasan kenapa ilmu itu begitu spesial, begitu diutamakan, begitu tinggi, begitu mulia. Karena ini jalan menuju ketakwaan. Falaula dzalika lakana kasairil asya. Kalau bukan untuk tujuan ketakwaan, maka ilmu itu seperti perkara-perkara yang lain. Gak ada bedanya. Jadi kalau kita kajian, belajar dan menuntut ilmu bukan untuk ketakwaan, itu seperti belajar hal-hal lain, gak ada bedanya. Seperti belajar hal-hal lain, seperti menghabiskan waktu untuk hobi, untuk kerjaan, untuk yang lain yang secara duniawi. Kata para ulama, gak ada bedanya, persis. Satu-satunya membuat ilmu itu spesial adalah karena digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jembatan bertakwa kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Kalau bukan untuk itu, enggak ada bedanya dengan yang lain. Maka marilah kita renungkan. Jadi kalau kita belajar hanya untuk menghafal, hanya untuk memahami, hanya untuk datang udah ketemu yang lain dan seterusnya, enggak ada bedanya dengan belajar yang lain. Enggak ada spesialnya. Gak ada keutamaan, gak ada wibawanya, gak ada marwahnya, gak ada keberkahannya, seperti hal-hal duniawi lainnya yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terus kita ingatkan ketika kita belajar, untuk apa kita belajar dan apa alasan kita untuk belajar. Wallahu taala alam bisawab. Kita buka sesi kita di pagi hari ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz Tim, Imam Nawawi dan seluruh ulama dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga Allah berikan pertolongan bagi saudara di Palestina yang sedang tertimpa musibah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, apa yang dimaksud para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu lebih memprioritaskan Allah ketimbang keluarganya? Semoga Allah mudahkan pertanyaan ini dapat dijawab. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dimaksud para sahabat lebih memprioritaskan Allah dibanding keluarganya? Yang pertama kita harus dudukkan dulu, sebagaimana kata para ulama, athbit al-arsha thumman kush, tegakkan singgasananya baru kita ukir. Artinya pastikan apakah konsep memprioritaskan Allah itu sudah tepat atau bagaimana. Dan hadirin Allah muliakan, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala adalah konsep yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah misalnya ayat 24. Dan sekali lagi ini sangat logis karena Allah yang paling berjasa dan paling memberikan nikmat kepada kita. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum." Katakanlah, jika ayah-ayah kalian atau orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan kalian yang kalian upayakan selama ini, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, kalian ridhoi. Jadi siapa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua, anak atau cucu, saudara, saudari, lalu istri atau pasangan, suami, keluarga besar, lalu harta yang dikumpulkan selama ini, atau bisnis yang kita nggak pernah mau rugi, lalu rumah, tempat tinggal, properti yang kita ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta yati Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya, sampai Allah mendatangkan balasannya yang tidak bisa Anda tolak. Jadi tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala, tunggu punishment dari Allah Subhanahu wa taala yang Anda enggak bisa tolak. Makanya karena gak bisa tolak, udah tungguin aja. Gak bisa dibuat apa-apa lagi. Wallahu la yahdil qawm al-fasiqin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi sekali jelas, Allah dan Rasulnya lebih kita prioritaskan dan harus lebih kita cintai. Kalau tidak, antara seorang hamba dan hukuman hanya tunggu waktu, bisa hari ini, bisa esok, bisa lusa, bisa besok lusa, dan seterusnya, atau bisa sudah tapi kita gak sangka karena itu istidraj, atau yang dihancurkan adalah hati seseorang. Memang harta gak dihancurkan sama Allah, kekuasaannya gak dihancurkan sama Allah, popularitasnya gak dihancurkan sama Allah, yang Allah hancurkan adalah hati dan jiwanya. Gak ada ketenangan, gak ada ketentraman, hidup gelisah, galau, terpuruk, depresi, dan lain sebagainya. Itu sudah terancam oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih. Lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, lebih kalian prioritaskan dibanding Allah dan Rasulnya. Dan itu yang perlu kita renungkan, hadirin. Kalau itu semua lebih kita prioritaskan, maka antara kita dengan iqab hanya menunggu waktu. Makanya kalau kata fatarabbasu, tunggu aja. Tunggu. Anda gak bisa tolak apapun. Anda gak bisa menghindar, gak bisa lari, gak bisa kabur, gak bisa menyingkir. Maka yang Anda bisa lakukan hanya menunggu saja. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kita semua, bukan hanya para sahabat, bukan hanya para tabi'in, itu harus memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Kita semua. Adapun para sahabat, semua sudah jelas. Dan itu dikedepankan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi SAW dengan ketawaduannya. Kalau saja kata Nabi SAW, Fatimah bintu Muhammad anaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, saraqat, mencuri, maka aku yang langsung mengeksekusi. Aku yang akan potong tangannya. Lihat bagaimana memprioritaskan Allah dibanding anak sendiri. Padahal kita tahu betapa cintanya Rasulullah SAW dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kalau mencuri, Allah nomor satu. Kalau berkaitan dengan hak Allah, Allah nomor satu. Karena itu tadi, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum azwajukum wa ashiratukum. Kembali ke surat At-Taubah 24 di atas. Jadi semuanya ini bukan enggak ada satupun yang mendapatkan hak untuk bisa bebas. Semua demikian. Dan dimulai dari Rasulullah SAW. Beliau orang adalah orang nomor satu memprioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba buka surat Al-Ahzab ayat 28 ketika istri-istri Nabi SAW meminta sedikit dari dunia. Lalu apa kata Nabi SAW? Apa yang Allah firmankan ke Nabi SAW? Ya Yuhan Nabi, wahai Nabi SAW. Kuli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wahai Nabi AS, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata dunia wa zinataha fata'alayna umatikunna wa sarihkunna sarahan jamila. Kalau kalian semua ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, jika kalian semua ingin ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah dan aku akan berikan kalian apa yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, sampaikan aja kemari dan saya akan kasih. Usarihkun nasya sarohan jamil. Dan kita akan cerai. Bayangkan. Saya akan kasih tapi kita bercerai. Dengan cara yang baik-baik. Saya nggak akan caci maki, saya nggak akan ini. Saya akan lepaskan, saya akan ceraikan dengan cara baik-baik. Dan bagaimana berkelasnya Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, sampaikan, tapi kita bercerai. Lalu berikutnya apa? Wa in kuntunna turidnallaha. Ayat berikutnya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Wa daral akhirah. Tapi kalau kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Jika kalian lebih memilih Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa inna Allah 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah telah persiapkan untuk
orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat ihsan di antara kalian, pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan itu. Beliau menjadi teladan. Bahkan sampai istri beliau. Ada yang mau dunia, sampaikan, saya kasih, kita bercerai. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kehidupan akhirat, maka yang Allah persiapkan untuk kalian jauh lebih besar, jauh lebih baik, dan jauh lebih bernilai. Itu poin. Itu hal yang besar. Dan sehingga tidak heran para sahabat radhiyallahu anhu mencontoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat hanya mencontoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh sangat banyak. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair lebih memilih Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding keluarganya. Dan lebih memilih Allah dan Rasulnya dibanding mendapatkan support dari keluarga. Akhirnya ibunya sendiri memboikotnya dan beliau tidak bergeming dan beliau tidak mundur. Dan lebih memilih hidup miskin tanpa support keluarga dan orang tua demi mempertahankan iman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Abu Salamah dan Ummu Salamah lebih memilih Allah dan Rasulnya, lebih memilih hijrah dibanding keluarga mereka radhiyallahu ta'ala anhuma. Pasangan suami istri yang begitu luar biasa dan menakjubkan. Jadi itu banyak sekali contoh dalam masalah ini. Banyak sekali contoh dalam masalah ini. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang tidak menunjuk atau menyerah, menunjuk anaknya sendiri untuk menjadi pengganti beliau radhiyallahu ta'ala. Dan lihat bagaimana turun ayat tentang wanita-wanita yang lebih memilih Allah dan Rasulnya dibanding suami mereka yang kufur dan melakukan kesyirikan. Sampai turun ayat, bahkan surat untuk mengenang mereka, untuk mengingat dan mencari, mendapatkan ibrah dari mereka. Surat apa? Surat Mumtahanah. Coba buka surat Mumtahanah 10. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kan wanita-wanita yang beriman, muhajirat, yang berhijrah keluar dari keluarganya, berhijrah pada saat itu, famtahinuhun, maka ujilah mereka dan langsung diterima, tapi uji mereka. Allahu a'lamu biimanihin, dan Allah lebih tahu tentang iman mereka, tapi uji. Fa'in alimtumuhunna mu'minat, dan kalau kalian mengetahui, memastikan mereka benar-benar beriman, apa kata Allah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, jangan kembalikan mereka ke orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, jangan kembalikan mereka ke keluarga mereka yang kufur dan syirik di kota Mekah atau di yang lain. Lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal untuk suami mereka yang melakukan kesyirikan itu atau yang musyrik. Dan suami mereka yang musyrik itu enggak halal untuk mereka. Jadi hadirin sekalian, bayangkan mereka lebih memilih meninggalkan wanita loh ini. Tapi punya prinsip. Wanita tapi punya ketakwaan kepada Allah. Dan Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun penerapannya hari ini bukan setiap istri bisa kabur dari rumah, tidak. Nggak sesimpel itu. ini tentang wanita beriman yang berusaha menyelamatkan imannya dari suami yang musyrik dan keluarga yang melakukan kekufuran. Jadi hadirin Allah muliakan, banyak sekali contoh dalam masalah ini. Gak terhitung contohnya banyak. Dan ini diawali dari Rasulullah SAW. Quraisy itu kan keluarga Nabi SAW. Quraisy itu fihir. Fihir itu kakek Nabi SAW di atas. Jadi kalau Nabi SAW berhadapan dengan orang Quraisy, itu artinya Nabi SAW berhadapan dengan keluarga besar sendiri. Karena Fihir adalah kakek moyang Nabi SAW. Itu udah simpel aja. Abu Lahab itu paman Nabi SAW. Dan sangat sayang kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu dan menjadi Nabi. Jadi Nabi SAW lebih memilih berhadapan dengan paman sendiri daripada menanggalkan keimanan. Walaupun beliau tidak cari musuh SAW, tapi pihak-pihak yang musyrik dan kufur yang memusuhi beliau. Ini contoh yang sangat banyak dalam masalah ini. Dan itu menunjukkan ketika kita berjuang di keluarga kita, kita gak sendirian. Dan apa yang kita hadapi jauh lebih mudah, jauh lebih simple dibanding yang mereka hadapi dulu. Dan mayoritas banyak di antara kita, keluarganya alhamdulillah beriman kepada Allah, muslim-muslim. Tapi mungkin belum tahu, belum mendalami, belum berusaha menjalankan, belum ngerti. Kalau dulu mereka ngadepin keluarga yang musyrik. Dan bukannya musyrik, musyrik dan memerangi. Musyrik dan apa, membenci dan memusuhi. Bukan hanya sekedar musyrik. Musyrik dan memboikot. Sedangkan kita, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari kita keluarganya baik. Tapi belum ngerti, beriman kepada Allah, muslim. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan di sini, di Indonesia. Dan orang Indonesia secara umum baik, yang minta ampun. Secara umum, apa, ngerti gitu. Dan ramah. Secara umum kan bangsa kita demikian. Toleransinya besar. Seringkali terjadi dinamika di keluarga karena kita nggak hikmah dalam mendakwahi, nggak hikmah dalam beritahukan, nggak hikmah dalam menyampaikan, lalu keras, lalu gampang memvonis anggota keluarga yang lain, jadi judgmental, jadi vonis sana vonis ini, ya anggota keluarga yang lain yang gerah juga, ini orang siapa sih? Udah gitu mereka tahu background kita seperti apa. Dulu kita lebih parah dari mereka. Dulu misalnya ada sebagian kita bandel lah, nakal lah, segala macam. Kan keluarga gak bingung ini orang kenapa sih. Dan ada sebagian orang keluarga dari dulu tuh udah rajin sholat 5 waktu, udah segala macam. Dulu kita, ada sebagian yang hijrah gak pernah sholat sama sekali. Gak pernah puasa. Tiba-tiba hari ini disalahin semua. Difonis semua, kan orang kenapa sih? Akhirnya orang gak simpatik dengan pihak-pihak demikian. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, perlulah kita, jadi jangan langsung apa, letak Nabi SAW melihat dakwah lemah lembut, dakwah bijak. Nabi SAW karena khuluqul Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, innallaha rafiqu yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah adalah yang maha lembut dan menyukai kelembutan di segala sesuatu. Nabi SAW mengedepankan kelembutan, tapi pihak-pihak lain yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau dan seterusnya. Adapun banyak atau sebagian pihak hari ini gak dimusuhi sama keluarganya, cuma dia keras, kasar, nyerang, ya akhirnya orang sebel sama dia. Padahal kalau mereka kalau mau bicara baik-baik, lemah lembut, maka sekali lagi secara umum ya, karakter Indonesia itu nerima kebenaran dan baik. Dan terbukti kan, orang Indonesia menjadi mayoritas muslim di dunia itu kan bukan karena peperangan, karena akhlak yang mulia. Terlepas apa di era apa dan seterusnya, tapi terbukti bukan karena jalur peperangan. Jadi bangsa kita menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia itu dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, dengan kebijaksanaan, bukan dengan serang menyerang dan seterusnya. Itu fakta sejarah, nggak bisa dibantah. Jadi jelas nggak efektif, baik secara dalil, secara sunnah Nabi SAW, maupun secara fakta sejarah, bahwa karakter bangsa kita itu karakter yang nerima jika disampaikan dengan lemah lembut, dengan santun, dengan hikmah, dan hasilnya jauh lebih efektif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi, melimpahkan rahmat dan memuliakan para ulama, ustadz dan tim di dunia dan akhirat. Amin. Izin bertanya ustadz, jika kita tidak boleh sembarangan menilai orang itu soleh atau tidak soleh, karena tidak boleh berprasangka terhadap niat orang, bagaimana cara kita untuk mendekati yang soleh dan mencontohkannya? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, tidak boleh gampang memvonis orang bukan berarti kan gak bisa memvonis. Para hakim itu memvonis dan ada pembahasan tentang dalam masalah peradilan dalam Islam. Dan yang berikutnya, kita gak bisa memastikan apakah seseorang ahli surga atau ahli neraka, karena semua belum berakhir. Walaupun misalnya dia kufur atau musyrik pada hari ini, kita gak tahu, bisa jadi ke depan dia tobat kepada Allah. Dan kalau meninggal juga kita gak tahu hatinya bagaimana. Banyak para sahabat gak ngerti mana yang munafik, mana yang tidak. Hudzaifah yang dikasih tahu Rasulullah SAW. Tapi kita bisa menilai atau mengapa bisa menduga dengan dugaan kuat dengan berbagai macam indikator dan berbagai macam alat bukti. Sebagaimana tadi surat Al-Mumtahin ayat 10. Fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kufar. Itu kata Allah. Kalian uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ya. Dan kalau kalian telah mengetahui mereka beriman, jangan kembalikan mereka ke keluarga mereka. Itu menunjukkan bisa diketahui apa tidak. Allah katakan jika kalian telah mengetahui dengan melihat bagaimana sikap, bagaimana feedback mereka, bagaimana ini. Bisa dilihat. Kita bisa menyimpulkan dengan indikasi-indikasi. Walaupun mungkin gak 100%. 90%, 80%. Kan tidak harus mendapatkan kesimpulan 100% untuk menyimpulkan sesuatu. Itu yang dijelaskan ulama dalam ilmu usul fikih. Kita menyimpulkan sesuatu itu jika dalam dua kondisi. Yang pertama al-yakin, kalau itu 100%, atau dhon ghalib, dugaan kuat. Kalau itu 90%, 80%, 70%, itu sudah bisa menyimpulkan. Karena kalau harus nunggu 100%, akan ada banyak hal yang terbengkalai. Ya sama kalau kita, dalam menikah lah. Emang kita bisa pasangan 100% kalau ini orang kalau jadi pasangan kita akan jadi istri yang soleh atau suami yang soleh. Siapa yang bisa memastikan 100%? Kok belum terbukti? Tapi ada indikator, ada data yang membuat kita menyimpulkan 90% dia akan soleh, insya Allah akan soleh. 80% insya Allah dia akan soleh. Dan begitulah kehidupan. Begitulah kehidupan. Bisa dilihat dari banyak, dari cara bicara, dari sikap, dari jaga sholat, dari zikirnya, dan ada banyak contoh. Ada banyak contoh. Bahkan para ulama itu melihat kalau seseorang berinteraksi atau orang yang punya pengalaman hidup dan seterusnya, itu dari air muka saya kelihatan. Dari air muka saja kelihatan. Dari mana orang yang beribadah kepada Allah, mana yang tidak. Mana yang sering-sering berzikir, mana tidak. Itu terlihat. Tapi tentu saja orang yang punya pengalaman hidup dan dekat dengan Allah SWT sehingga intuisinya kuat. Tapi terlihat. Jadi jangankan ya. Dan itu bukan nebak dan seterusnya. Ada indikasi. Ya, sama lah. Orang yang tubuh itu kan memperlihatkan apa aktivitas dia atau pola hidupnya. Kelihatan. Tubuh itu memberikan sinyal tentang pola hidup seseorang. Seminggu, misalnya seminggu ini kita kurang tidur misalnya, kelihatan gak dari wajah? Kelihatan. Mata dan seterusnya, kelihatan. Orang setahun ini rajin olahraga, kelihatan gak? Kelihatan, gak perlu dia cerita, kelihatan. Begitu juga dengan orang yang rajin sholat, rajin berzikir dan seterusnya, itu terlihat. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang perlu kita renungkan. Bisa terlihat. Kalau enggak, maka taklif maliutok. Kalau kita enggak bisa menilai, maka perintah untuk bersahabat dan punya lingkungan yang soleh itu perintah yang tidak bisa dijalankan. Dan itu enggak mungkin terjadi. Berarti Allah hanya main-main. Itu menurunkan kemahasempurnaan Allah SWT. Ketika lo perintahan kita untuk bersama dengan orang-orang soleh itu menunjukkan bisa dinilai. Kalau gak bisa, maka taklif ma la yutaq dalam ilmu, dalam bidang ilmu, dunia ilmu, perintah yang tidak bisa tidak mampu diwujudkan, maka itu abad, itu hanya permainan belaka dan itu hanya main-main. Ya gak bisa. Kita disuruh sesuatu yang dipastikan dari awal gak bisa. Itu bukan ini Allah SWT. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini penting. Dan jadi masalah seringkali gini loh. Kalau kita ingin menilai seseorang, kan kita harus tahu dulu apa kunci jawabannya seperti apa. Kita guru matematik nih. Kita ingin menilai jawaban murid-murid kita. Kan kita harus tahu dulu rumus matematikanya seperti apa. Kalau kita nggak tahu rumus matematikanya, gimana kita bisa menilai jawaban murid-murid kita atau orang yang sama? Kita guru ekonomi untuk menilai kemampuan orang dalam ekonomi kan kita harus tahu dulu teori ekonomi. Sama, kita ingin menilai orang ini arah solehnya gimana? Kita harus ngerti dulu dasar kesolehan itu apa, konsepnya seperti apa, sunnah Nabi SAW itu seperti apa. Kita ingin menilai apakah sholat si A sesuai atau sah atau tidak. Kan kita harus tahu rukun-rukun sholat itu apa. Kalau kita gak tahu rukun-rukun sholat itu apa, ya gimana kita menilai sholat seseorang itu sah atau enggak. Kita ingin tahu bacaan Quran seseorang itu adalah hanjali atau tidak. Kan kita harus tahu tajwid dulu. Dan makhrajul huruf, baru kita tahu, oh ini adalah hanjali. Kan begitu, kalau kita gak tahu ya gimana kita bisa nilai orang ini sholat atau tidak. Dan itu masalah sebagian pihak. Banyak sebagian pihak salah alamat, akhirnya bersama lingkungan yang salah atau orang yang salah, lalu memanfaatkan dia. Karena dari awal dia gak ngerti. Jadi rentan dimanfaatkan. Itu hal yang, jadi kita harus tahu ini bagaimana. Lalu pengalaman dalam menghadapin orang, pengalaman hidup itu penting untuk bisa menilai. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga memberikan taufik kepada kita. Subhanallah.